Të gjues mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë Valona Tela do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet e ditës dhe e përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. EULEX si krye në aksion në veri, konfiskon prova dhe armë në kuadër të hetimit të ngjarjeve pas 25 korikut. Kryeministri tha që i bën thirrje Beogradit të mos strehoj vrasësit e policit Enver Zymberaj, sipas tij ata dyshohen për akte terroriste. Presidenti Serb Boris Tadić thot se deklaratat e Thaçit janë paralajmërim për dhunë. Kosovari Arid Uka pranon fajsin për vrasjen e dy ushtarëve amerikan, i njëjti kërkon falje. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Tribunali i Hagës hedhin poshtë deklaratat që flasin për vrasjen e dëshmitarëve në proceset kundër Haradinajt. Gjermania miraton planin për forcimin e eurozonës. Për këto dhe zhvillime të tjera ju ftojmë të na ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat në hapje, EULEX-i i mbështetur nga KFOR-i ka kryer një aksion në fshatin Zupç në lidhje me hetimet për vrasjen e policit kosovar dhe ngjarje të dhunshme në veri që ndodhen pas 25 korrikut. Në operacion njoftohet se janë konfiskuar prova të ndryshme dhe armë. Kryeministri Thaçi ka tërhequr vërejtjen se strukturat ilegale po shndrohen në paramilitare, ndërsa i ka bërë thirrje Beogradit të mos strehoj vrasësit e policit Enver Zymberaj. Ndjekim hollësinë në kronikën e Albanaj Sufit.
Zyrtarë të EULEX-it kanë konfirmuar se gjatë operacionit të sotëm në veri të Kosovës në lidhje me hetimet e vrasjes së policit kosovar dhe djegjes së pikës kufitare 1, janë konfiskuar prova të ndryshme si dhe armë. Aktualisht ekzistojnë 6 kallëzime penale për personat që kanë lidhje me vrasjen.
Izvršeni su pretresi 4 privatna prebivališta i tom prilikom su zaplenjeni dokazi koji su u vezi sa istragom, uključujući i oružje.
Janë kryer bastisje në 4 shtëpi private dhe me këtë rast janë konfiskuar prova në lidhje me hetime, përfshirë dhe armë. Ne mund të konfirmojmë se ekzistojnë 6 kallëzime penale për arrestimin e personave që dyshohet se janë të përfshirë në vrasje, ndërsa operacione si ky sotmi mund të pritet edhe në të ardhmen, tha për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësja e EULEX-it Irina Gudelevic. Pas aksionit të qeverisë së Kosovës për kthyer kontrollin në pikat 1 dhe 31 në veri të vendit, është vrar polici kosovar Enver Zymberaj, është djegur pika doganore në Jarin dhe janë bllokuar nga serbët për ditë të tëra rrugët që çojnë ka pikat kufitare. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar deputetët e kuvendit me operacionin e sotëm dhe ka konfirmuar se janë identifikuar persona të përfshirë në ngjarje të dhunshme.
Dhënat përkatëse të Jetësisë Republikës së Kosovës kanë identifikuar dhe përgatitur kallëzime penale edhe për individet e konsideruar të persona për të cilët ka prova të mjaftueshme se janë përgjegjës për cenimin e suverenitetit shtetëror të Republikës së Kosovës tashë 12 vite.
Kryeministri Thaçi përsëriti se Beogradi zyrtar qëndron prapa strukturave ilegale dhe i porositi politikanët në Serbi që të mos fshehin vrasësit e policit kosovar dhe që të distancohen nga politika Slobodan Miloševićit.
Këta persona përveç tjera dyshohen se janë përgjegjës për akte terroriste, janë përgjegjës për vepra kriminale të kontrabandës dhe shpërlarjes së parave dhe që janë përgjegjës për sulmin organizuar dhe kundër pikave 1 dhe 31. Ndoshta, sot ata kanë gjetur strehim në institucionet në Beograd, mbase edhe në kuptimin edhe legal. Dhe jo rastësisht, ne e kemi drejtuar gjithmonë mesazhin dhe kemi bërë përgjegjës në bazë të dëshmive që kemi se Beogradi zyrtar që ndron prapa atyre strukturave ilegale, kriminale dhe gradualisht tashmë edhe individve paramilitar.
Shefi ekzekutivit ka folur me tonë optimiste për zhbërjen e strukturave paralele.
Detet e këtyre strukturave ilegale, kriminale janë të numruara dhe se pavarësisht se ku fshihen sot, ne do t'i gjejmë dhe do të përballen me drejtsinë e shtetit Kosovës.
Hetimet në lidhje me vrasjen e policit kosovar dhe ngjarje tjera në veri janë zhvilluar bashkërisht nga EULEX-i dhe policia e Kosovës. Megjithëse janë bërë gati 6 kallëzime penale, EULEX-i nuk ka arritur të arrestojë sot asnjë person. Ndërkohë informacionet për bllokadat të sërishme të rrugëve në veri janë hedhur poshtë nga zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti.
sigur ishën me kohën ku është zhvillu operacioni, ka pas persona të cilët nga Korreshtja kanë përcjellë veprimet e Oleksit, forëve policisë, nësa mësot që nuk ka pas blokada fizike në rrugë në asë moment.
Veri u i banuar me shumit sërbe, ta që 12 vjetë nuk kontrolohen nga Prishtina, por nga strukturat paralele të financuara nga Beogradi zyrtar. Edhe pse thirjet për zhbërjen e këtyre strukturave nuk kanë munguar, asnjë nga misionet ndërkombëtare në Kosovë nuk kanë ndërmarr hapa konkret në këtë drejtim. Ndërkohë, aksioni policisë kosovare për të kthyer kontrollin në pikat kufitare, që vlerësuar si historik nga kryeministri Thaçi. Megjithatë, në pikat kufitare që janë shpallur nga KFOR-i zona të kufizuara ushtarake, vazhdon të mos funksionojë dogana, e rrjedhimisht edhe të mos ketë doganier kosovar, vendosja të cilëve ishte qëllimi kryesor i aksionit të policisë më 25 korrik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Kosovari 21 vjeçar Arid Uka ka kërkuar falje në gjykat për vrasjen e dy ushtarëve të Shteteve të Bashkuara në aeroportin e Frankfurtit, duke thënë se ishte indikuar nga propaganda islamike. Dëshiroj të kërkoj falje të çdo kush, ka thënë Uka në ditën e parë të procesit kundër tij. Më 2 mars un kam vrarë dy njerëz dhe kam hapur zjarr kundër tre të tjerëve. Sot nuk mund të kuptoj veten se si kam mundur të veproj në këtë mënyrë, u shpreh Uka. Procesi kundër tij pritet të zgjasë 10 ditë, ndërsa vendimi do të shpallet vitin e ardhshëm. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka reaguar ndaj deklaratave të autoriteteve sërbe të cilat flasin për vrasje të dëshmitarëve në proceset kundër ish kryeministrit Ramush Haradinaj, duke thënë se asnjë dëshmitar i ftuar nga prokuroria e Tribunalit të Hagës që prej vitit 2004 nuk është vrarë. I vetmi dëshmitar që ka humbur jetën është Kujtim Berisha, që ka vdekur në aksident komunikacioni në Mal të Zi, kurse shkaktari i vdekjes së tij dihet botërisht është sërb nga Mali i Zi, Aleksandar Ristović. Ai i dehur e ka shkaktuar aksidentin, ndërsa tani është në burg, thuhet në kumtesën e AAK-s. Pretendimet e sërbëve janë hedhur poshtë edhe nga vetë tribunali i Hagës. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se deklaratat e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi se institucionet serbe në veri janë të lidhura me terrorizëm janë para lajmrim për dhunë. Tadić tha se reagimi i Serbisë do të jetë i qetë, ndonse sipas tij institucionet e Prishtinës nuk janë imune ndaj krimit të organizuar dhe nuk mund të vendosin sundimin e ligjit në veri. Komentet e Tadićit pasojnë deklaratat e kryeministrit Thaçi, i cili ka tërhequr vërejtjen se strukturat ilegale në veri po shndrohen gradualisht në paramilitare. Sipas Thaçit, ato dyshohet se janë përgjegjëse për akte terroriste. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka dërguar një telegram urimi ministrit të punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj me rastin e festës së Bajramit. Ky është një rast për të festuar kur muslimanët bashkohen për të reflektuar mbi vlerat e rëndësishme të familjes, bamirësisë dhe të komunitetit, transmeton Ministria e Jashtme e Kosovës mesazhin e zonjës Clinton. Rusia dhe Kina kanë konfirmuar se do të dërgojnë emisarët e tyre në konferencën ndërkombëtare për Libinë, e cila do të mbahet të njëjtën në Paris. Rusia do të përfaqësohet nga Mikhail Margelov, i dërguari i posaçëm i presidentit Medvedev për Afrikën, ndërsa Ministria e Jashtme kineze tha se zëvendës ministri i Jashtëm Zhai Yun do të marrë pjesë në konferencë. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik David Cameron do të kryesojnë konferencën miq të Libisë së bashku me udhëheqës të këshillit kombëtar të tranzicionit. Edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon është planifikuar të marrë pjesë në konferencë. Ambasada Shteteve të Bashkuara në Bukuresht dhe grupet e të drejtave të njeriut kanë kritikuar planet e autoriteteve rumune për dëbimin e romëve. Amnesty International dhe Qendra Rome për Intervenime Sociale thanë se qindra banor rom në qytetin e Baja Mares kërcënohen të dëbohen. Ambasadori amerikan Mark Geitenstein u bëri thirrje autoriteteve të gjejnë mënyra për përmirësimin e kushteve të strehimit për të gjithë, si dhe për respektimin e të drejtave të gjithëve. Kryetari i komunës Baja Mare Konstantin Çerçes tha se ambasada amerikane dhe grupet e të drejtave janë keq informuar. Qeveria Gjermane ka miratuar planin që parashë forcimin e fondit për shpëtimin e eurozonës, çfarë paraqet hapin e parë të fuqisë më të madhe në Evropë për rimëkëmbjen e euros. Ministri i Financave tha se me këtë hap qeveria ka treguar se është vendosur për të siguruar stabilitetin e euros. Propozimi i miratuar sot parashë që me fondet e kredisë të mundësohet blerja bonove të shtetit dhe në këtë mënyrë të mundësohet kreditimi afatshkurtër për vendet në krizë. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
I kthehemi pjesës tematike. Në prag të vazhdimit të bisedimeve Prishtinë-Beograd, kryeministri Thaçi dhe përfaqësuesit e opozitës ndajnë mendime krejtësisht të kundërta rreth efekteve dhe rezultateve të këtij dialogu. Thaçi thot se Kosova po prezantohet si shtet mbi bazat e kushtetutës dhe Pakos Ahtisaari, kurse opozita kërkon nga qeveria të braktisë këto bisedime. Kronik e Ziadin Gashit.
Kosova do të vazhdoj dialogun me Serbinë mbi parimet e barabarta si shtet dhe mbi bazat e kushtetutës dhe Pakos Ahtisaarit, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi. Në anën tjetër, opozita e cilëson shumë të ngutshëm vendimin e qeverisë që të vazhdoj bisedimet me Serbinë pa kushte pas zhvillimeve të fundit në veri dhe implikimeve të qeverisë serbe atje. Sidoqoftë, kryeministri Thaçi përsëriti sot se Prishtina po shkon në bisedime si palë barabartë që pozicionin e vet e ka të ndërtuar mbi bazën e kushtetutës dhe dokumentit gjithëpërfshirës për statusin.
Ne jemi në përfundim të procesit të pavarësisë mbi këshyrur, kodrë kësaj të konsolidimit të shtetit ton, dhe naturisht të respektimit plot të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, dokumentit të presidentit Ahtisaari, pra konsolidimit, forcimit dhe avancimit të shtetësisë e Kosovës.
Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës, subjekti më i madh opozitar, i sugjeron qeverisë që të mos i vazhdojë bisedimet pa ridefinimin e tyre. Deputeti i kësaj partie Skënder Hyseni thotë se dialogu nuk do duhej të vazhdonte pa përcaktimin e një kornize të re të tyre në formën e vijeve të kuqe. Pranimi i dy llojeve të autotargave apo edhe i dy llojeve të vulave, nëse kjo do të ndodhte me 2 shtator, sipas Hysenit, do të nënkuptonte një sovranitet të ndarë që do të ishte kundër parimeve kushtetuese.
Dialogu nuk do duhej të vazhdonte pa u pas përcaktuar qartë një kornizë parimesh prise, të cilat do të siguronin që Kosova nuk do të prekte në karakterin unitar, do të siguronin që Kosova nuk do të instalonte sovranitet të ndarë, po me qenë se qeveria ka vendosë dhe ka marrë vendim që të vazhdoj dialogu, atëherë që Republika e Kosovës në këtë dialog mos pranoj asnjë zgjidhje që do të linte përshtypje në instalimit një sovranitetit ndarë.
Kundër vazhdimit të bisedimeve shprehet dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të AAK-s Ardian Gjini thotë se ky dialog po shërben vetëm Serbisë për interesat e saj në proceset integruese evropiane dhe po e dëmton shtetësinë e Kosovës, andaj edhe kërkon që bisedimet të ndërpriten.
Qëndrimi i Aleancës edhe më herët ka qenë se ky dialog nuk po shkon në dobi Kosovës dhe se duhet të ndërpritet ose të paktën Kosova duhet ta ketë një platformë vetëm të qartë se çka kërkon të arrijë përmes këtij dialogu. Ne mendojmë se Serbia ka të qartë çka po synon të arrijë përmes këtij dialogu, ndërsa Kosova jo. Kemi kërkuar eksplicit që qeveria e Kosovës ta përgatisë një platformë, që ajo platformë të jetë platformë nacionale e Kosovës dhe përmes asaj platforme bisedohet me Serbinë.
Sidoqoftë, i dërguari i Bashkimit Evropian për ndërmjetësimin në dialogun midis Kosovës dhe Serbisë Robert Cooper ka marrë këtë javë pëlqimin e dyja qeverive që bisedimet të vazhdojnë më 2 shtator në Bruksel. Tregtia e lirë, vulat e doganave, bashkëpunimi rajonal dhe disa tema tjera që tashmë janë diskutuar do të jenë sërish në tavolinën e bisedimeve ndërmjet dyja paleve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju sillim një kronikë e cila prek çështjen e investimeve të huaja në Kosovë. Autoritetet thonë se masat e reciprocitetit me Serbinë kanë pasur efekte pozitive në interesimin e investitorëve të huaj për tregun kosovar. Por skeptik sa u përket investimeve të huaja vazhdojnë të mbeten ekspertët e ekonomisë. Raporti i Luljeta Krasniqit sjell më shumë hollësi.
Masat e reciprocitetit ndaj produkteve të Serbisë, sipas autoriteteve kosovare, patën efekte pozitive dhe në interesimin e investitorëve të huaj që të vinë në Kosovë. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Mimoza Kusari Lila, thotë se së shpejti pritet të ketë diçka konkrete nga ardha e investitorëve të huaj në Kosovë.
Ato përveç se shqyrtojnë mundësitë e plasimit të mallrave detyrore në tribunin e Kosovës, gjithashtu janë duke shqyrë mundësitë e bashkëpunimit, transferit të teknologjisë, know-how-t, përvojave dhe linjave të tyre të prodhimit.
Sidoqoftë, në një periudhë kur prezenca e investimeve ndërkombëtare është e domosdoshme për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, investimet e huaja në Kosovë patën shënuar rënje. Megjithatë, ministra Kustali Lila thotë se Kosova tani po bëhet një vend ku investitorët janë të interesuar që të vinë dhe të shohin mundësitë prodhuese.
Në tërsi, ekonomia e Kosovës është duke bërë çdo ditë më atraktive, ne vetëm në brenda një periudhe një javore kemi dy delegacione të mëdha, kemi pas delegacionin e Bullgarisë, Kroacia, ndërsa në ditët më vjen kemi parlamentime për kompani të vendeve të tjera.
Edhe pse deri më tani nuk ka pasur ndonjë shifër zyrtare se sa ka qenë shuma investimeve ndërkombëtare, megjithatë thuhet se në 3 mujorin e parë ka pasur rënje të lehtë në krahasim me vitin paraprak. Sipas statistikave zyrtare në vitin 2007, investimet e huaja të drejtë për drejta në vend kanë qenë 420 milion euro. Në 2008, vit kur është shpallur pavarësia, investimet kanë qenë 355 milion euro. Në 2009, investimet ishin 310 milion euro, ndërsa në vitin e kaluar, investimet kanë rënë në 265 milion euro. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, shprehet skeptik sa i përket ardhjes e investitorëve në Kosovë. A i thot se investitorët e huaj mund të jenë të interesuar, por kjo mund të merë kohë.
Tash është e moment i ri me Kosovë, para se gjithnash kur jenë kriju disa kushte të reja, kur tregu i Kosovës është me atraktiv për shkak një boshllake që është kriju. Kjo nuk të thot automatikisht që do të ketë investime, mirë po interesi për me vlerësu tregun e Kosovës, sigurisht mund të sjellë edhe bërit e investimet.
Rukiqi tekson se investitorët e huaj të cilët intereson që të investojnë në Kosovë, do të duhet të fokusoheshin në sektorin e agrobiznesit, para së gjitha në përpunimin e ushqimit, në industrinë e qumshtit, si dhe në sektorin e prodhimeve të materialeve ndërtimore.
Fazën që ne jemi tani të zhvillimit, ne pretendojmë që ta zbusim deficitin tregtar. Vendet zakonisht orientohen drejt rritjes të eksportit, mirë po mungesë kapaciteteve dhe mungesë të tregjeve. Realisht edhe zëvendësimi i importit do të kryejë të punë në rastin e Kosovës dhe do të ishte mjaft i nevojshëm sidomos në këtë fazën e tanishme.
Ndryshe në disa raporte të Bankës Botërore, Kosova ishte raditur e 11 nga 15 destinacionet e mundshme në mesin e vendeve ku jo stabiliteti politik ndikon në investimet e huaja potenciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Lulieta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet në rajon. Kryetari i Bashkisë Islame të Maqedonisë, Sulejman Recepi, thot se institucioni që ai drejton ka fituar luftën ndaj grupeve radikale vehabiste. Recepi cilson të mira raportet ndërfetare në Maqedoni, por për të mbetur shqetësues fakti se politika aktuale nuk i trajton me status të barabartë të gjitha grupet fetare. Zërjeta Hajro Jahjaga ka zhvilluar një bisedë më të gjerë me zotin Recepi.
Zoti Recepi, fillimisht si do t'i kishit i vlerësuar raportet ndërfetare në Maqedoni?
Marrëdhëniet ndërfetare nuk mund t'i cilësojmë si të këqija këtu në Republikën e Maqedonisë, por ndoshta nuk janë me të vërtetë të nivelit të barabartë dhe nuk japin të gjithë bashkitë fetare kontributin e duhur për me qenë ato me të vërtetë në piedestalin më të lartë. Për këtë qalon nësa duket edhe matutje kisha ortodoksi maqedonase, e cila unë matë e përse njëherë këmë thamë dhe këmë bingjet e mija me fakte argumente sa ajo nuk vepron autonomi, por gjithmonë dirigjohet nga politika aktuale e vendit. Kjo fatkesisht nuk duhet të jetë ashtu, sepse këso tendenca ka pasën edhe nga faktorët politik të provjencës islame që të ndërhinë në autonominë e bashkisë fetare islame, mirë po, njëherë për gjithmonë këtë drejtime kemi pastruar.
Për plasjen e aspektin ndërfetar ka patur edhe për ndërtimin e kishës në sheshin e Shkupit, ndërkohë që nuk miratohej kërkesa e juaj për ndërtimin e Burmali Xhamis po në sheshin e Shkupit. Zoti Recepi, keni arritur ujdimë në fund me organet qeveritare rreth kërkesave të juaja?
Është një vërtet shumë e madhe që para një kohë kishte një përplasje kështu në mediume rreth rindërtimit të kishës në shesh të Shkupit dhe rikthimin e xhamisë e quajtur e njohur me emrin Burmali Xhamia. Gjithashtu edhe ajo ka qenë pozicionuar në sheshin e Shkupit te ura e Gurit, por informacat e fundit janë se definitivisht edhe politika aktuale është pajtuar që atje në atë vend mos të ndërtohet kisha, po diku bëhet dizlocimi i kishës që duhet të ndërtohet. Kjo për realitetin ton nuk e zgjidh problemin dhe nuk favorizon një status të barabartë mes bashkive fetare, sepse pretendimet si duket janë që Burmal Xhamia mos jetë objekt diskutimi fare. Kjo do të ishte me vend sikurse të beheshte dizllosimi edhe i kishës por edhe i xhamisë nga sheshi. Kjo çështje ka mbetën edhe matutje të diskutohet dhe kam bindje se do të ripërtrihen negociatet mes faktorve politik në koalicion që udhëheqin politikën aktuale në Maqedoni, e më pastaj do të jemi pa negociuese sigurisht edhe ne.
Para një viti ju keni shprehur shqetësimin tuaj rreth funksionimit të grupeve radikale vahabiste duke kërkuar ndihmë si nga fakturin ndërkombëtar, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, institucionet përkatëse të vendit dhe partitë politike. Cila është situata e tanishme?
Është një vërtet e madhe që ne nuk mund të themi se lëvizjet të këtilla janë inekzistuese më aty që në rajon dhe këtu në Republikën e Maqedonisë, por si duket ato gjithmonë kur stimulohen nga qarqe të ndryshme hidhen më tepër në sipërfaqe dhe fillojnë të veprojnë me agresivitet. E sidomos stimulimi mungon në këtë drejtim, qoftë në planin e mbrojtshëm, qoftë në planin e jashtëm ndërkombëtar. Vite të tëra bashkia fetare islame ballafaqohet me lëvizje të këtilla dhe si duket ka triumfuar, në fund e ka fituar luftën dhe ato janë vetëdijsua grupacionet e ndryshme se me vërtet janë pa perspektivë në këtë vend.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga zhvillimet në botë, Libia vazhdon të mbetet në mesin e ngjarjeve kryesore. Regjimi i Muammer Gaddafit ka refuzuar ultimatumin e opozitës për të dorëzuar deri të shtunën, ndërkohë që opozita tërheq vërejtjen se do të përdor mjete ushtarake për të zgjidhur situatën. Kombet e Bashkuara tashmë kanë nisur të shqyrtojnë planet për epokën e pas Gaddafit. Detajet të tjera pasojnë në kronikën e shërbimit qendror.
Zëdhënësi Muammer Gaddafit tha se trupat e regjimit refuzojnë ultimatumin e rebeleve për të dorëzuar deri të shtunën. Musa Ibrahim tha se asnjë komb me dinjitet të ndershëm nuk do të pranonte ultimatum nga bandat e armatosura. Lideri i Këshillit Kombëtar të Tranzicionit Mustafa Abdel Jalil ka dorëzuar ultimatumin të martën. Kjo dritare mundësive mbyllet me fundin e festës së Bajramit, duke filluar nga shtuna. Nëse nuk ka tregues të qartë të zbatimit të ultimatumit, ne do të veprojmë ushtarakisht për t'i dhënë fund kësaj situate. Ne nuk dëshirojmë të bëjmë një gjë të tillë, por nuk mund të presim më gjatë, ka thënë Jalil. Ultimatumi kryesisht ka të bëjë me forcat e Gaddafit në Sirte, e cila vazhdon të mbetet bastion i trupave të regjimit. Ndërkohë kryengritësit kanë akuzuar Algjerinë fqinje se ka kryer akt agresioni me strehimin e antarëve të familjes së Gaddafit, përkatësisht të gruas dhe tre fëmijë. Ministria Algjeriane e Shëndetësisë tha se e bija e Gaddafit Aisha ka lindur vajzë, ndërsa ambasadori i Kombeve të Bashkuara në vend tha se familja Gaddafi është lejuar të hyjë në Algjeri për shkak të konsideratave humanitare. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland shprehu shqetësimin se veprimet e Algjerisë mund të shkelin rezolutën e Kombeve të Bashkuara, e cila u ndalon udhëtimin antarëve të familjes Gaddafi.
There are concerns that This isn't in keeping with the travel ban restrictions.
Ka shqetësime se një gjë e tillë nuk është në përputhje me kufizimet e udhëtimit që parashëh rezoluta 1970 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, andaj ne duhet të shqyrtojmë shpjegimin e qeverisë algjeriane, ka thënë Nuland. Vendodhja e Gaddafit mbetet e panjohur, ndonse ka njoftime të pakonfirmuara që thonë se ai fshihet në Saba apo Bani Walid në juglindje të Tripolit. Kryengritësit druajnë se Gaddafi dhe djemtë ti mund të orkestrojnë trazira të reja nëse ata nuk kapen. Në frontin diplomatik, Kombet e Bashkuara i kanë dhënë dritën e gjelbër për Britanisë për të lëshuar 1.6 miliarda setë të ngrira të Libisë në duart e qeverisë së përkohshme. Këshilli i Sigurimit ka diskutuar po ashtu zhvillimet postkonfliktuoze në Libi. Mësohet se ky organ do të dërgojë rreth 50 vëzhgues të parë matosur për të arritur gradualisht numrin e tyre në 200. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se ka gjithë
një më shumë pajtim në mesin e komunitetit ndërkombëtar, se Kombet e Bashkuara duhet të kenë rol të madh në Libin e pas konfliktit.
The people of Libya are looking to the international community for help.
Populli i Libisë pret ndihmë nga bashkësia ndërkombëtare. Qeveria kalimtare do të paraqesë kërkesa specifike në ditët e ardhshme. Qëllimi im është që nën mandatin e Këshillit të Sigurimit të dërgojmë personelin e OKB-s në terren sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë Ban. Një nga prioritetet e paqëruajtësve do të jetë parandalimi i hakmarrjes së rebelëve kundër besnikëve të mbetur të Gaddafit. Samiti ndërkombëtar për Libinë do të mbahet të njëjtën në Paris.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në fund u akushtojnë faqeve të shtypit ndërkombëtar. Revista National Interest shkruan përgjendjen në Rusi 20 vjet pas dështimit të përpjekjes për komplot. Duke e përmendur disa vrasje të personaliteteve ruse, artikulli konstaton se një gjë e tillë vazhdon të jetë helmuese për Rusinë dhe të paraqes kulturë të mosndëshkimit. Në vazhdim ndjekim thekse të tjera nga ky artikull.
Para 20 viteve dështoi komploti kundër Mihail Gorbachevit, i cili e ndryshoi botën. Megjithëse lider formal i Komitetit Emergjent prej 8 vetëve, që ishte përpjekur ta përmbysë Mihail Gorbachevin, ishte zëvendës presidenti Gennadi Yanayev, njerëzit e tij të fuqishëm ishin tri shtyllat e establishmentit të mbrojtjes dhe sigurisë: ministri i mbrojtjes Dmitri Yazov, ministri i brendshëm Boris Pugo dhe kryesuesi i agjencisë KGB Vladimir Kryçkov. Autoriteti po rëshqiste nën ta dhe ata dinin këtë, por për fat të mirë për botën, ata këtë e kapën shumë më vonë, shkruan National Interest. Turqia ka pasur një tregim paralel fascinues. Tregimi Turqisë nga dekada e fundit ishte se misioni kryeministrit Recep Tayyip Erdogan për ta ulur nivelin e establishmentit ushtarak të vendit, që në kohën e vet e kishte për ulur një numër të qeverive civile. Ky tregim arriti kulmin në muajin gusht, kur Erdogani e detyroi dorëheqjen masive të udhëheqjes së tërësishme ushtarake. Turqia moderne, po ashtu, e ka sigurinë ushtarake në hije, në zonë të thellë, e njohur si shteti i thellë, që është një grup i individëve fanatik të përkushtuar për mbajtjen e një koncepti pothuajse të shenjtë të rendit të shtetëror, kemalist dhe i pastruar nga çfarëdo liberali, marksisti apo leninisti, që e kërcënon atë, shkruan National Interest. Shteti thellë është i ndërlidhur me ushtrinë dhe shërbimet e inteligjencës, por shumë thellë nën hije dhe ekstremisht të vështirë që këto lidhje të kenë në gjurm. Kjo sulmon kur paraqitet rasti, siç ishte vrasja e tmerrshme e redaktorit armenian të një gazete në Istanbul, Hrant Dink, në vitin 2007, pas së cilës kishte raporte në media se vrasës i ri një gazetari të Dink ishte mbrojtur nga oficerët e policisë dhe dëshmitë ishin fshehur. Diçka e ngjashme duket se kishte ndodhur në Rusinë pas sovjetike. Megjithatë, diçka sikur shteti thellë rus është paraqitur, ndërsa manifestohet në lajme kohë pas kohe. Vrasja e dy politikanëve të jashtëzakonshëm liberal, Galina Starovojtova në vitin 1998 dhe Sergej Yushchenkov në vitin 2003, dhe me gjas helmimit të tretit të Yuri Shchekochkin po ashtu në vitin 2003, megjithëse që rrethanat e vdekjes së tij janë më pak të qarta, janë të atribueshme te figurat nën hije nga establishmenti sigurisë, që me gjas vepron në mënyrë autonome, por me mbylljen e syve nga shokët e afërt me qeverinë. Diçka e ngjashme mund të ketë ndodhur edhe me vrasjen e Aleksandr Litvinenkos në Londër dhe gazetares Anna Politkovskaja në Moskë në vitin 2006. Ajo që ishte e përbashkët për të gjitha këto vrasje të personaliteteve shumë të ndryshme, ishte se të gjitha ta ishin kritik të ashpër të establishmentit shtetëror rus. Problemet të cilin veterani KGB-s Vladimir Putin e ka ndihmuar gjatë kultivimit të tij 20 vjet pas komplotit të gushtit, nuk është i tillë që Andropov ose Vladimir Kryçkov do ta njihnin, por është ende toksik për shtetin e Rusisë. Është kulturë mosndëshkimit, në të cilën aktivitete ilegale dhe vrasjet janë të mundshme, dhe nëse ato nuk janë të urdhëruara direkt nga lart, shkruan National Interest.
Krejt në fund përsërisim disa nga titujt kryesor. Euleksi kryen aksion në veri, konfiskon prova dhe armë në kuadër të hetimit të ngjarjeve pas 25 korrikut. Kryeministri tha që i bën thirrje Beogradit të mos strehoj vrasësit e policit Enver Zymberaj, sipas tij ata dyshohen për akte terroriste. Presidenti serb Boris Tadić thot se deklaratat e Thaçit janë paralajmërim për dhunë. Kosovari Arid Uka pranon fajsin për vrasjen e dy ushtarëve amerikan, i njëjti kërkon falje. Dëgjues të ndëruar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mbrëmjes. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë që për informacionet më të reja ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë.